V tomhle segmentu, v tomhle krátkém videu a nebo teda podcastovém okénku se podíváme na to, jaké největší chyby firmy dělají při zpracování těch investičních plánů jako takových. Vítku, co ty třeba vidíš jako největší problém?
Asi největší problém je, že vůbec ty investiční plány nedělají. To si myslím, že je jako zásadní věc, kdy ti malí střední podnikatelé v podstatě moc jako investičně dopředu nepřemýšlí. Neříkám, že všichni, ale velká část opravdu takhle nepřemýšlí a přemýšlí vlastně ad hoc, a což už většinou je pozdě na to, aby ty finance jako řešili. Ty finance se musí řešit průběžně a investiční plán musí jít ruku v ruce s business plánem. Jo, takže jako zásadní věc je, že v těch malých společnostech takhle nepřemýšlejí. Mm-hmm. Velké korporace to samozřejmě dělají, tam je to prostě jasné, tam je daný rozpočet, jsou tam dané investice, vědí, co vlastně se bude dít za rok, za dva, za tři. U těch malých firm to většinou ten podnikatel neví, a nebo když to ví, tak jako přemýšlí na ten kratší horizont. Takže doporučení naše je přemýšlet na delší horizont a opravdu jako si ty investice plánovat dopředu v závislosti na tom, jak chce, aby mi rostl biznis. Takže investiční plán ruku v ruce s biznis plánem by měl chodit.
Takže se to prostě nesmí uspěchat, jinými slovy.
Nevím teďka, co myslíš, Petře, tím nesmí uspěchat.
No, že se třeba rozhodnu, že zpracuju investiční plán během 14 dnů.
No to určitě ne. Jo, to by musí být zasazený nějaký dlouhodobější strategie a jestliže mám investovat, tak se bavím aspoň s nějakým výhledem třeba na 3 roky a měl bych vědět, kde ta firma za 3 roky by měla být. Ať už to je prostě biznisově, personálně, i finančně, a tím pádem vlastně mi z toho vyjde, kolik jako investice já potřebuju do té firmy udělat. A velmi často se stává taky, že ty podnikatelé vlastně v podstatě nepřemýšlí o nějakém jako externím financování, ale říkají, že vlastně budou investovat z toho svého zisku. Jo, a to je něco, kdy v podstatě ano, může to takhle fungovat, samozřejmě, jenom je potřeba mít dostatečně robustní ten zisk, abych jako dokázal z toho investovat. Což u hodně těch menších společností není. A to externí financování vlastně se by mělo používat, nebo ta investice by se měla používat proto, abych právě jako zrychlil ten růst té firmy a pak ten zisk vygeneroval. Takže i tohleto přemýšlení třeba u e-commerce projektu nebo u e-shopu hodně často není a neuvědomuji si, že prostě ta firma, když vyroste z 10 milionů na 50, tak potřebuju zainvestovat do logistiky, do personálu, do nějakého jako CRM systému a tak dále. Takže je potřeba, aby ti podnikatelé vlastně trošku přemýšleli dopředu, alespoň třeba ty 3 roky dopředu a věděli, kde ta firma má být.
Jak moc od sebe třeba odlišit v tom investičním plánu emoce a ta tvrdá čísla? Je ten investiční plán třeba trochu i o těch emocích?
On biznis by měl být trochu o emocích. Jo. My teda, nebo já osobně říkám podnikatelům ano, koukejte se na čísla, dělejte si reporty, ty čísla vám jako ukážou, ale ten pocit by se neměl podceňovat. A je to emoce, určitě to je emoce, takový ten pocit jako tady v břiše, jestli to dělám správně nebo nedělám správně, je hodně často podceňovaný, ale z mého pohledu by měl jít ruku v ruce s nějakou jako číselným podkladem. A když nevím, tak bych měl dát na tu intuici, ale ty čísla mi to většinou jako ukážou, takže měla by to být kombinace.
Ta intuice jako taková, jak velkou roli tam třeba hraje? Když se podíváš na nějaký investiční plán, vidíš, že no, tady se moc čísle nepracovalo, tady to šlo spíš podle pocitu.
Já bych řekl, že čísla 60%, pocit 40%, když bych to měl jako vyjádřit nějakým, jako ty čísla by měly asi přeci jenom v tom biznise převládat. Ale říkám, ten pocit nebo ta intuice by se měla pozvat jako na světlo v momentě, kdy jako nevím, kdy ty čísla mi něco řeknou, vypadá to jako, že je to možná někde na hraně, tak pak by jako měla nastoupit nějaká intuice a zkušenost. Ona ta intuice zase jde ruku v ruce ze zkušeností, kterou já s tím biznesem mám.
Vítko, děkuju za informace.
Není zač, Petře, díky za pozvání.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Václav Gregor. Vašku, dobrý den.
Petře, dobrý den.
Vašek je partnerem a CEO Soulmates Ventures, což je investiční fond, který se věnuje investicím do zelených startupů. Vašek využívá zkušeností, které nabyl v Americe, aby startupy nejen napojil na ten investiční kapitál, ale zároveň jim pomohl v růstu a při hledání optimálních business modelů. To je vlastně svým způsobem i téma toho našeho dnešního povídání. Budeme hledat ty správné business modely pro startupy, ale nejenom to. Budeme se bavit i o investorech jako takových. A tím bych možná začal. Tím investorským potenciálem tady u nás v České republice. Jak byste to zhodnotil? A teď myslím vlastně opravdu vůči těm třeba i zeleným investicím, kterým se samozřejmě věnujete primárně.
Myslíte, Petře, potenciál těch investorů nebo toho startupového prostředí?
Ne, přímo těch investorů jako takových se teď bavme.
Takže ne těch investic.
Ne.
Já si myslím, že z toho, co víme za data, tak spousta lidí není ještě v situaci, kde by věřila v ty investice, natož v investice třeba do startupu, což je vlastně velmi rizikový kapitál. Že? Venture kapitál je rizikový kapitál, takže i z toho pohledu si myslím, že většina lidí, i když ten kapitál má na to ty peníze, tak třeba z nějakého důvodu nedostatečného finančního vzdělání je vlastně drží na spořících účtech. Banky to i už tento rok vlastně komentovali, že je přebytek peněz na spořících účtech. Takže myslím si, že peníze tu jsou, ale chybí, možná je tu nějaký strach z toho, že o ty peníze přijdu a radši je nechám ležet, ale že v té běžné populaci to, co třeba už na tom západě je běžnější, tak ty investice ještě nefungují. Co se týče venture kapitálových fondů, tak těch si myslím, že v Česku máme dost. Mm-hmm. Myslím si, že jsou kvalitní. Jsou tady i zahraniční peníze, které se tu investují. Spousta českých startupů se i následně dostala do zahraničí. Takže já si myslím, že i když jsme malá země a občas na to narážíme v těch možnostech, tak ten výsledek je příjemný a začíná se ta scéna, si myslím, velmi dobře rozvíjet a růst.
Hmm. Co jsou třeba největší výzvy pro ty investory tady u nás, když tady chtějí nějakou investici podniknout?
Tak je otázka, o jakém typu investora se bavíme. Pokud se bavíme o někom, kdo má vysoký plat, kdo podniká nebo podnikal a prodal firmu a má ten kapitál, takže ať už vlastně ten původ těch peněz je jakýkoliv, pokud se bavíme, že je legální a čistý samozřejmě, tak těch problémů, na které naráží, si myslím, že je spousta. Proto i se to, nevím jestli většině, ale minimálně ne každému povede ten přerod z toho podnikatele do toho investora, protože jenom proto, že jsem postavil svoji firmu, ještě neznamená, že budu i dobrým investorem. Mm-hmm. Ty pravidla jsou trošičku potom jiná a pokud bych měl být konkrétní, tak je to vlastně v zásadě věci hodně činností, které my děláme pro investory a pro náš fond, kde to začíná už tím výběrem vůbec. Takže my máme velmi dobře zvládnutý ten výběr. My opravdu umíme najít ty nejlepší startupy na tom trhu, kde my věříme, že mají ten největší potenciál být úspěšnými firmami na celosvětovém trhu, v ideálním případě i tím unicornem, ale na to samozřejmě necílíme. Následně umíme prověřit, protože to je taky velmi důležitá část, jenom protože za váma přijde kamarád, kterého vy znáte, věříte mu, řekne Petře, dej mi 10 milionů, já tu mám super software, bude to úspěšné, vrátím ti to, ještě neznamená, že se to povede, takže musíte ten startup prověřit, ne ho jenom umět najít. A to si myslím, že už jenom tyhle ty dvě věci jsou pro většinu investorů nebo podnikatelů, bývalých podnikatelů, kteří by se chtěli stát investory, velký blok. Mm-hmm. Takže pro spoustu lidí v této situaci je asi i výhodnější, buď se to teda začít učit a věnovat se tomu a začít si tvořit kolem sebe lidi, kteří už se tomu věnují, anebo se třeba k někomu přidat. Takže i třeba z toho důvodu vznikají různé syndikáty, kde opravdu ti angelové můžou spolu vytvořit skupinu a můžou investovat do nějaké firmy a dostat se i na úroveň třeba už těch venture kapitálových fondů. V Česku už se dá krásně investovat i v řádech 100 tisíců euro do nejrůznějších startupů, protože pokud jste sám fyzická osoba, tak pravděpodobně nemáte tým na to najít ty startupy, ať už v Česku nebo v rámci třeba CEE regionu, kde působíme my. A my jsme třeba jenom za minulý rok jsme prošli 150 startupů, které se nám přihlásilo.
Tady v České republice?
Z velké části v České republice. My jsme zatím nerealizovali žádné investice mimo Českou republiku, teprve se na ně chystáme, takže většina z těch startupů byla z České republiky, ale samozřejmě už do toho zasahoval i ten CEE region, a které jsme nějakým způsobem analyzovali, prověřili a postupně z nich vypadly startupy, kde jsme pak dělali due diligence a do kterých jsme následně investovali. Takže ve výsledku za poslední rok a půl máme teda 5 startupů. No a i ten due diligence, kde musíte udělat právní, finanční. My třeba děláme i duševní vlastnictví, potenciál růstu na tom trhu, prověřování toho týmu, máme toho víc, než je běžné, tak pro jednu fyzickou osobu to asi není úplně reálné. No a pak samozřejmě jenom proto, i když najdu skvělý startup, prověřím ho, všechno je v pořádku, investuju do něho a třeba zvládnu i perfektně tu smlouvu, zprocesovat tu transakci, tak teď je otázka, jestli ten člověk, který stojí za tou firmou, tak jestli opravdu dokáže udělat všechny ty kroky v rámci růstu té firmy, které jsou potřeba. A tam samozřejmě je potom v tom růstu na křise toho startupu od toho mám nápad až po jsem úspěšný, tak je samozřejmě několik těch údolí smrti. A to jsou právě věci, se kterými my se snažím na tom trhu nejvíce pomáhat těm firmám.
My se k tomuhle ještě dostaneme. Mě tam zaujala jedna myšlenka, kterou jste říkal, a to je, že ne vždycky třeba ten úspěšný podnikatel se stane i úspěšným investorem. Podle čeho, nebo dá se to vůbec nějak jako odlišit už na začátku, že tenhle ten člověk pravděpodobně bude dobrým investorem, tenhle ten úplně ne, musí mít nějaké třeba společné charakteristiky?
Asi si netroufám teda říct, jestli se dá poznat na začátku. Hmm. Tam si nedokážu představit nějakou metriku, podle které by se to dalo změřit.
Třeba, že se strašně rychle natchne pro jakýkoliv projekt.
To si myslím, že zrovna je ta metrika, která by asi spíš udávala, že o ty peníze přijde.
No tak jsem to myslel právě, ano, že o ty peníze velmi rychle přijde, protože právě si nedokáže třeba udělat nějaký to due diligence.
Tam se může stát samozřejmě, že to nadšení pramení z toho, že někdo udělá skvělou prezentaci. Ale teď je otázka, ten člověk, který vám udělá skvělou prezentaci, i když to není třeba váš kamarád, tak co má ten člověk za sebou? Dokážete si ho prověřit, dokážete si prověřit ten tým, dokážete si prověřit, jestli ten produkt umí prodat. Umí správně nastavit značku a messaging té značky, toho brandu. Dokáže finančně řídit tu firmu. Co ten produkt? I když třeba je perfektní v těchto věcech, tak je vůbec smysluplné v tuhle chvíli spouštět takovýhle produkt na tom trhu? Co na to říká konkurence, jsou ty hypotézy ověřené. A tyhle ty věci my teda jako důsledně prověřujeme a určitě to nestavíme jenom na tom founderovi. I když ten je samozřejmě důležitý, protože to je ten driver, ten vás musí v prvé řadě přesvědčit, že vy věříte jemu. Protože i když se třeba něco nepovede, tak pokud ten člověk je na správném místě, tak dokáže najít jiný produkt, dokáže udělat pivot. Spousta startupů pivotovala od té původní myšlenky a právě na tom trhu si našla tu cestičku a tohle to dokáže jedině ten founder, který má ten drive, ten projekt spustit a dotáhnout do konce. Vy vlastně dáváte ty peníze ne tomu produktu, ale tomu founderovi, tomu zakladateli toho startupu, té rozvíjející se, rostoucí firmy.
Jak dlouho by třeba tohle, ten, řekněme, fáze toho researche nebo nějakého prověřování si třeba těch věcí, které stojí za tou firmou, měla trvat?
To znamená, bavíme se o té due diligence, o prověření do firmy, do které se rozhodnete, že byste chtěl vstoupit.
Přesně tak. Mně jde spíš asi i o to, aby ten člověk zase v těch, řekněme, číslech a tabulkách ten potenciální investor netrávil příliš dlouho, protože to by taky asi pravděpodobně šlo.
Samozřejmě, protože zaprvé za všechno musíte zaplatit za finanční analýzu, za právníky, za expertizu patentového zástupce, musíte si nechat udělat strategem analýzu toho trhu. Všechny tyhle ty věci vás budou stát nějaké částky a to je otázka, jestli na to máte lidi nebo si je najímáte. A stojí vás to i čas. A samozřejmě pak vás může předběhnout třeba jiný fond. Pokud budete to zdržovat 3/4 roku, tu analýzu, tak pravděpodobně i ten founder, když třeba má zájem o vás a o vaše peníze, tak se může rozhodnout jít jinam, kde to bude pro něho jednodušší. Takže mělo by to být přece jenom racionální. Nevím, jestli existuje nějaký časový harmonogram, ale myslím si, že spousta z těch věcí se dá opravdu stihnout v rámci třeba 2-3 týdnů prověřit. Když na to máte ten tým a máte ty procesy, neděláte to poprvé, tak víte, na co se dívat, na co se ptát a dokážete velmi rychle zanalyzovat dokumenty, ale opět dost lidí neumí zanalyzovat ani účetní závěrku. Takže je to o tom, vím, na co se mám dívat, nebo potřebuju toho experta, který mi prověří ty smlouvy za 2hodinový telefonát s právníkem.
Pro proč jste se vlastně rozhodli, teď myslím, jakožto Soulmate Ventures, jít po těch, řekněme, udržitelných investicích, potom green techu, vlastně, jak se mu dneska se říká?
Já bych řekl, že green tech je jenom část té udržitelnosti. Hmm. Protože Soulmate Ventures jako takové má těch streamů, což jsou jednotlivé obory, když to přeložím do češtiny, tak jich je 8. Takže my tvrdíme, že ta udržitelnost té planety, té společnosti nestojí jenom teda na tom green techu, jak to nazýváte vy, což tam máme samozřejmě taky, to jsou dost často různé analýzy znečištění ovzduší, je to práce třeba ze zemědělstvím, aby se nepoužívaly tolik pesticidy, ale aby existovaly nějaké technologie, které je nahradí. Tak všechno tohle to tam samozřejmě máme, ale ono je to i to vzdělávání a to zdravotnictví. Takže to se zkracuje na EduTech, Education Tech a Health Tech nebo MedTech, Medication Tech. Záleží, jestli dodáváte koncovým zákazníkům nějaké gadgety nebo do nemocnic zařízení. Ale tyhle ty dva obory si myslím, že na tom stojí, protože nemůžete mít udržitelnou společnost, které záleží na tom, jak vypadá ta planeta, na které žije, protože si uvědomuje, že samozřejmě to, co tam dávám, se mi vrací. Pokud ta společnost je nevzdělaná a nemocná, v tu chvíli samozřejmě jí zajímají úplně jiné věci, nebo tomu ani nerozumí, proč je to důležité. Takže vzdělání a zdravotnictví, zvlášť v dnešní době, co se všechno děje, tak si myslím, že to jsou opravdu number one věci, kterými se musíme zabývat. Ale samozřejmě musíme pamatovat na to, jakým způsobem produkujeme ten svůj životní standard. Takže já bych řekl, že ta udržitelnost není, spousta lidí si myslí, že to je filantropie nebo pozorování broušku a pampelišek. Ono je to samozřejmě pravý opak. My tvrdíme, že všechny ty problémy, které dneska máme, tak to jsou biznesové příležitosti. Hmm. A nevyřeší to za nás stát, nevyřeší to nějaký politik, vyřeší to ti podnikatele. A dost často ani ti politici třeba nemají ty nástroje, jak to vyřešit. Takže my právě voláme potom, ať tady vznikají co nejlepší inovace, do kterých vlastně můžeme investovat jako investoři a následně to nabízet ať už těm korporacím nebo těm státům, které jsou vlastně velmi ochotné touhletou cestou jít, protože i třeba Evropská unie už nám dneska spoustu věcí nařizuje a jasně dává najevo, jaká je ta cesta, kterou chce v rámci světa ukazovat, že je ta správná. Ať už teda se s tím shodujeme nebo ne, tak prostě ta cesta je nastavená. Evropská unie, myslím si, že ta částka byla kolem 300 miliard eur, které deklarovala, že chce proinvestovat jenom do zelených technologií. Hmm. A spousta těch korporátů, které tady něco vyrábí a produkují, tak samozřejmě jsou pod tlakem začít hledat řešení, které mají menší dopad na to ovzduší, na tu vodu, protože už dneska jen tak něco neprojde. Dnes spousta věcí vyplave na povrch, jak to znečišťujete, co používáte k testování třeba kosmetiky, kolik stojí výroba jedních džínů, třeba fashion průmysl je obrovský znečišťovatel. Takže ono je to o tom vlastně hledat náhrady za ty stávající technologie. V tom je ta inovace a to je vlastně to, co my podporujeme. Za náma třeba občas chodí i firmy, co mají suplementy, co mají e-shop. My to podporujeme, ať to vzniká, ale vlastně v tom není pro nás ta příležitost. Pro nás je příležitost v tom, že někdo vynal nějakou svým chytrým nápadem a následnou realizací, to je důležité, ta realizace, přišel na to, že dokázal vyrobit inovaci, která na tom trhu má své místo, je po ní obrovská poptávka. Nějaká skupina lidí, že to koncový uživatel, firmy, korporace, stát, je ochotný za to platit určitý balík peněz. A teď do toho vkráčíme my, kde my říkáme, OK, my ti dáme finance a zároveň ti ukážeme, jak to na tom trhu komunikovat, aby ten zákazník pochopil, jak mu to pomůže, zaplatil za to a následně si to našlo velkého investora, který už v rámci Series A, což je v rámci té křivky potom vlastně už ta velká investice pro spoustu těch startupů, takže třeba v řádech milionů eur v našich podmínkách střední Evropy, tak aby si to získalo to investora. Ale takový investor do toho bude investovat jenom tehdy, když to bude splňovat určité kritéria. Mm-hmm. My je známe, umíme ty lidi oslovit, umíme s tím pracovat a víme, jakým způsobem tu firmu, nemusíme tomu říkat jenom startup, tu firmu dostat do té fáze. A to je vlastně ten růst, který my potřebujeme, aby ta škálovatelnost byla tam uchopitelná. Takže pokud máme produkt, kde dokážeme urychlit ten růst v řádech měsíců, dostat to do obratu, zefektivnit ten tým finanční řízení a zároveň oslovit velkou část toho cílového trhu, ověřit ty hypotézy a začít masivně prodávat, tak to už potom dokáže najít toho velkého investora. A my jsme samozřejmě splnili ten úkol a i svoji investici zhodnotili v tom projektu.
Na co tady vlastně sázíte? Sázíte na to, že ty udržitelné projekty jako takové, když je teda vezmu celkově, tak že budou přibývat, že to je prostě nějaký trend, který tady asi pravděpodobně z hlediska těch technologií bude a už nikam nepůjde?
My jsme teda úplně nečekali, že to bude až takový trend, protože jsme byli vlastně úplně na tom začátku, kdy jsme přišli s tou myšlenkou zrychlování udržitelných inovací. A samozřejmě i investice třeba do vzdělávání, do zdravotnictví už tady byly dávno předtím, které my do toho obsahujeme taky. Ale přece jenom netušili jsme, že tak rychle se začnou ostatní fondy zajímat třeba investici do vzduchu, do vody, do zemědělství, do cirkulární ekonomiky. A myslím si, že je to dobře, protože jenom to podporuje vznik nových inovací a vlastně přerod z té informační ryze technologie, informační doby a ryze tech doby do nějakých smartphonů, do těch řešení, které vlastně řeší už ty globální problémy a nedávají jenom nějaký komfort těm uživatelům a najistuhé věci, kterých si myslím, že dneska už opravdu máme spousta a e-commerce scéna už je tady velmi, velmi vyzrálá. Takže proto si myslím, že asi i spousta jiných fondů otáčí k těm udržitelným inovacím, protože je to trh, který je velmi nový a začíná extrémně růst a začíná mít obrovskou podporu, co se týče státu, co se týče Evropské unie a celkově i vlastně i ti miliardáři, které dneska vidíme na těch obálkách těch zahraničních časopisů, tak vlastně každý z nich deklaroval, že chce investovat vyšší řády miliard dolarů nebo euro do těchto inovací.
Když se bavíme o těch startupistech jako takových, pojďme se možná podívat na to, v čem dělají největší chyby, když třeba právě o nějakou takovouhle investici usilují, chtějí peníze, ale třeba na ně nedosáhnou, protože to je potřeba si říct, drtivá většina těch projektů jako takových v těch investičních kolech neuspěje, nebo u těch investorů neuspěje.
Mhm. Z mého pohledu, že to vlastně dneska jednoduchý proces, protože přesně vím, co je třeba udělat pro to, aby jsme tu firmu dostali třeba od prvního zákazníka do desítek milionů korun v obratu a do nějaké investice v řádech milionů eur. Ale samozřejmě člověk, který to dělá poprvé, tak je to pro něho obrovská neznámá. Ani neví, koho třeba oslovit v té Evropě, co vlastně ty fondy chtějí a dost často se hledá. Takže podle mě je to hodně, neřekl bych, že problémy, ale spíš takové chyby, že třeba nikdy jsem to nedělal, nemám tu biznisovou zkušenost, nevím, jak oslovit investory, jak to přednášet a tím pádem se stává, že třeba i za náma, když prověřujeme ty startupy, tak ten zakladatel, ten founder přijde a půl hodinu vlastně mluví jenom o tom produktu. Mm-hmm. A vy pořád nechápete, co je jeho biznis. Mm-hmm. Takže spousta těch lidí třeba, která se dostala k tomu podnikání a vidí ty příležitosti, což je super, to určitě chceme v našem státě, podporovat, tak se hodně drží toho produktu. A my bohužel dost často třeba musíme odmítnout toho člověka, protože má krásnou myšlenku, roky pracuje na výzkumu, ale ten produkt na tom trhu není uchopený. Buď třeba v tuhle tu chvíli to nedává smysl, anebo je to něco, za co nikdo není ochotný platit. Mm-hmm. Takže ty největší chyby jsou vždycky spojené s tou podnikavostí ne v tom nápadu, ale následné realizaci ve vstupu na ten trh. Mm-hmm. Takže vlastně my jsme začínali tím, že jsme pracovali pro ty investory a uváděli jsme značky na trh. A ono to má určitý proces od toho konceptu přes tu realizaci, potom k té komunikaci k těm zákazníkům. A tohle to je i dost často to, co my do těch startupů dodáváme v rámci té akcelerace, to znamená urychlení vstupu toho brandu na ten trh a následného růstu a škálování. A potom, pokud se nebavíme jenom o té stránce toho akvizice zákazníka přes marketingovou komunikaci a salesové nástroje, tak je to pravděpodobně řízení financí, takže jestli mám nějaké finanční řízení, mám finanční vzdělání nebo se dívám prostě na zůstatek na účtu, tak to si myslím, že je ten druhý problém, to, co nejčastěji vidíme. A pak je to samozřejmě, že ta firma je vždycky obrazem vás samotného. Takže jak pracuji sám se sebou, jak vnímám sebe svoji osobnost, jakým způsobem dokážu řídit sebe svůj čas a pracovat s myšlenkama směrem k nějakému výkonu a realizaci, je pravděpodobně to, jakým způsobem budu pracovat s tím týmem, jak budu oslovovat investory, jak si k sobě přitáhnu zákazníky, jak je dokážu oslovit, protože to všechno vychází ze mě. Takže teď jsem vlastně popsal ten akcelerační model, tu nejintenzivnější část těch prvních 3 měsíců, protože s tímhletím my vlastně pracujeme. My pracujeme s tím člověkem.
Pardon, nějaký teda škálování a to, jak se vlastně ten produkt dá, řekněme, tak jako uvést do světa. Vůbec zjistit, jestli ta myšlenka je, jak jste říkal, jestli se to dá prodat.
To je základ. To je základ, kde myšlenku má dneska každý, ale realizovat už ji dokáže málo kdo. A u nás projdou pouze firmy, kde prokázali, že to dokážou realizovat. A pokud to prokázali, takže mají MVP, což je Minimum Viable Product, to znamená, to je produkt, který už má nějakou formu, že se dá nabízet a prodávat. A mají toho prvního zákazníka, mají minimálně třeba commitment od těch firm a teď to jenom potřebují vyrobit. Ale v ideálním případě už to mají i v obratu, už to mají zprocesované v tom prodeji. Tak tyhle ty firmy my si prověříme a pokud projdou, tak víme, že dokážeme škálovat a dokážeme jim vytvořit ty procesy a vyrobit tu značku a ten tým, který následně tu firmu řídí a vede do toho k tomu úspěchu. Ať už je to v rámci nějakých KPIs, cokoliv. To se samozřejmě nastavuje individuálně. Takže my musíme vidět tu příležitost, že to dokážeme škálovat, že to dokážeme růst. Pokud je to někdo, teďka plácnu, který vyrábí bambusové brčka a zajímá ho okolí Brna, tak je to skvělá myšlenka, ale není to pro nás vhodné. My vyhledáváme projekty, které mají celosvětový potenciál, kde opravdu to není zaměřené jenom na nějakou úzkou lokální komunitu. Díky tomu i si dokážeme spočítat, jestli ta investice, která do toho jde, tak jakým způsobem se nám dokáže vrátit. A případně dost často v těch projektech nejsme jediní investoři, tak samozřejmě, jestli nám i těm dalším investorům dokážeme ty peníze v tom časovém horizontu zhodnotit s tím founderem.
Kolik projektů třeba ročně vám takhle dokáže projít pod rukama?
No, za ten minulý rok jsme zanalyzovali 150. Za tento rok to ještě nemám spočítané. Pravděpodobně to číslo bude dost podobné, i když samozřejmě nedá se tak jednoduše cestovat, takže třeba komunikace mnohdy online, ale to číslo bude velmi podobné a z těch 150 my jsme spočítali, že vlastně ten minulý rok bylo pro nás zajímavých 50. A s těmi 50 jsme následně intenzivně komunikovali a začali je prověřovat. Až z toho potom vypadly vlastně tři projekty a tento rok jsme pak na začátku přidali další 2.
Takže z 50 projektů dopadly 3, jinými slovy, chápu to správně.
Můžeme to takhle říct, protože vlastně ty 2 už přesahovaly do dalšího roku, ale ten poměr je takovýhle.
No a co vlastně, řekněme, přinesl COVID tady v tomhle případě, nebo ta pandemie jako taková? Je to o tom, že se ty jednání teď uskutečňují online, ale třeba i ze stejnou úspěšností, že ty lidé se na to zkrátka dobře zvykli, ať už na straně těch investorů, tak na straně těch startupistů, že se ty piče odehrávají online?
To si myslím, že nastalo. Vlastně ono je úplně jedno, co se děje, protože vy se stejně vždycky musíte přizpůsobit. A ano, je spousta lidí, která to nezvládne se přizpůsobit a to je vlastně dobře, protože my neděláme filantropii, my děláme biznes. Takže tam platí to, že jenom ten člověk, který se dokáže přizpůsobit, dokáže fungovat ne podle toho, co on chce, co on si myslí, ale reagovat na ty okolní vlivy, na ty podmínky, tak ten pravděpodobně bude ten úspěšný z těchto 2. Co se týče toho covidu, té pandemie, tak to, co nebylo běžné, je určitě tak intenzivní online komunikace. Takže i ty pitche, demo days, všechno se začalo dít online a vlastně se i díky tomu propojila ta Evropa, kde dost často byste musel cestovat na ty konference, být tam osobně, což dneska není třeba. Určitě spousta věcí je lepší dělat face to face, a máme možnosti, kde i teď v pandemii můžeme cestovat podle nějakých nařízení, ale myslím si, že dost velká část se tím vlastně zjednodušila, že ušetříte ten čas a i nějaké due diligence a nejrůznější právní věci dokážete řešit online. A tím, že my se zaměřujeme na ten region, na ten užší region v té Evropě, ne na celý svět, tak pro nás to vlastně není problém s těma startupama komunikovat online.
Ještě jedna věc mě napadla k těm startupistům jako takovým. Umí se říct o peníze?
V České republice? Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to dneska už samozřejmě asi je otázka, s kým se bavíte. Někdo vám může říct, že ne. Moje zkušenost je, že si o ty peníze umí říct. Spíš dělají chybu v tom, že vlastně neví, kolik chtějí a na co je potřebují. Takže střelí nějakou částku, kterou třeba četli v článku, což potom je problém pro toho investora, protože ho vlastně zajímá, kolik chcete, co za to nabízíte, na co ty peníze chcete a jak mu je vrátíte. To jsou jednoduché, teď nevím, jsem řekl 4 čísla nebo kolik bylo, ale to jsou ty základní čísla, které ho zajímají. Vy to následně musíte obhájit samozřejmě nějakým tím tržním modelem, ukázkou toho, co funguje, co máte vyrobené, ověřené. To už je to prověřování potom. Ale ve výsledku všechny ty věci se dají říct během 5 minut. A chyba není si říkat o peníze, že by si neuměli říct o peníze. Chyba je v tom, že podle mě spousta lidí, spousta začínajících podnikatelů si to neumí spočítat a vlastně nezná ten proces, ten model, jakým způsobem to funguje. Protože ono, když připravujem třeba pitche pro firmy a nejenom firmy, vlastně, ve kterých jsme jako investoři, tak ten pitch má třeba 3-4 minuty. Ale vy potřebujete 4 měsíce vykonávat činnost, abyste měli ten materiál vůbec do toho pitche. Vy musíte vyrobit tu značku, vy musíte ověřit, co funguje, vy musíte v rámci financí vytvořit model, mít tam prostě třeba finanční runway, to znamená, na jak dlouho vám ty peníze zůstanou. To spousta lidí není schopná takovéhle dílčí věci třeba spočítat a nemají ten finanční model. Takže když vy přijdete s tím, že chcete 10 milionů, tak musíte říct, co za to chcete, co za to nabízíte, pardon. Nabízíte 10%, 20%. V tom případě z toho vyplývá ohodnocení firmy. Proč hodnotíte si firmu na tuhletu částku, na 100, 150 milionů třeba, na základě čeho? Tohle to musíte ukázat a vysvětlit. To tomu investorovi musí dávat smysl. A samozřejmě, na co chcete ty peníze? V tom jsou zobrazeny platy, třeba nějaká konference, v tom je reklama. Dobře, máte spočítané, kolik vás stojí proklik, kolik vás stojí získání zákazníka, který měsíc se vám to vrátí, jaká je customer lifetime value a day one money, protože tohle to je vlastně ten marketingový model, který se prolíná do té nákladovosti a následně do toho zisku. A tohle to si myslím, že je ta chyba. Že tohle to není schopný ten startup dodat. Což je dost často to, na co si třeba lidi nás i poptávají, firmy, teda ať jsem konkrétní, že vlastně potřebují pro toho investora vyrobit a neví jak. Neumí ho vlastně s tímhletím oslovit.
Úplně na závěr, a zůstaňme u těch startupistů, když byste měl dát někomu, kdo třeba začíná ten projekt, anebo už ho nějakým způsobem má, prostě má startup, nějakou radu, co by to bylo? Jsme se tady o těch chybách samozřejmě nějakým způsobem bavili, ale kdybyste měl třeba vypíchnout jednu věc, která by to byla?
Takže máme člověka, který začal podnikat, má, dejme tomu, inovativní myšlenku, začal ji realizovat a co je jeho cílem teďka?
Tak. A co by měl vlastně tenhle ten člověk dělat, aby ten projekt nebo ten nápad, řekněme, dokázal vyškálovat tak, jak se o tom právě tady jsme se teď bavili?
Tak v prvé řadě peníze bude potřebovat, ale to není to, co bude hrát tu roli, protože pokud neví, jak ty peníze zainvestovat v rámci té firmy do toho rozvoje, tak ty peníze se utratí a vlastně nic z toho nezbyde. A už v tu chvíli, pokud vlastně ty peníze ani do toho obratu nedokážete dostat, tak následný raising kapitálu se vám už pravděpodobně nepovede, protože ten projekt bude vypadat jako neúspěšný, že jste nezhodnotili ty peníze. Takže ještě předtím, než půjde za tím investorem, tak by mělo být zřetelné, že to podnikatelské riziko, možná takhle to nazveme, je vyřešené. Že je vlastně ukázané, že ten produkt má smysl. To si myslím, že nechodit za těma investorama moc brzo s tím, že chci peníze, začít si s něma budovat vztah, třeba opravdu mít 5-8 investorů, kteří mě znají, pozorují mě, chodím s nima jednou za 2 měsíce na kafe a jednou za měsíc jim pošlu krátký e-mail, kratoučky o tom, co dělám, jak na tom jsem a postupně nasávat, co vlastně chce ten investor vidět. A tímhletím směrem jít a budovat si tu expertízu na tom trhu. A vlastně to nejhodnotnější, co je to, že vy znáte toho zákazníka a víte, co chcete. protože v tu chvíli můžete spouštět jeden produkt za druhým, jednu firmou za druhým. A to vlastně ti investoři všichni chtějí. Oni chtějí mít zakladatele, který přesně zná ty potřeby toho zákazníka a dokáže je naplnit. Do toho vám bude potom samozřejmě každý velmi rád investovat, protože si spočítá, že se mu to vrátí. A to je celé, oč tu běží v těch investicích. Když do toho zainvestuju, vrátí se mi ty peníze nebo ne.
Václav Gregor, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju, Petře.